Запах насилия действительно в воздухе, и возможны три сценария. То есть первый сценарий...
Vardarbība smarža gaisā ir jūtama, tāpēc es uzskatu, ka ir trīs iespējamie scenāriji. Pirmais ir tāds, ka opozīcija kopā ar pilsonisko sabiedrību nevardarbīgā veidā gūst virsroku un tiek sarīkotas ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Otrais variants, kurš ar katru stundu sāk likties arvien ticamāks, ir pretošanās sāsināšanās starp Janukoviča atbalstītājiem un opozīciju. Un trešais variants ir mēģinājums ar spēku pilnībā izdzenāt Maidanu un protestu apspiešana reģionos, kas var novest pie ļoti neprognozējama iznākuma. Šeit jāpiebilst, ka Janukovičs māk ļoti labi blefot, un viņš to nereiz vien ir nodemonstrējis. Tāpēc neviens nevar skaidri pateikt, kā viņš rīkosies un ko viņš domā. Tas, ka vakar mēs bijām tuvāk mierīgam konflikta atrisinājumam, bet šodien reālāk šķiet vardarbīgais scenārijs, vēl neko nenozīmē. No otras puses, ilgi pašreizējo politiku viņam uzturēt neizdosies, jo Ukrainā, atšķirībā no citām bijušajām padomju republikām, izmaiņas ir notikušas pašos pamatos. Tas nozīmē, ka džins no pudeles ir izlaists, un izmaiņas valsts vadībā un varā ir tikai atspulgs tam, kas ir noticis zemākajos līmeņos. Es nevaru iedomāties, ka ilgtermiņā ir iespējams kontrolēt sabiedriskus protestus. Jā, var mēģināt izdzenāt vienu demonstrāciju, var ieviest ārkārtas stāvokli un turēt sabiedrību saspringumā kādu laiku. Taču Janukovičam nav ne resursu, ne atbalsta sabiedrībā, lai noturētu varu. Viņam pat nav kompetentas komandas, kas spēj vadīt ekonomiku un pārvaldīt valsti. Государства.